Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubihisht oyining 12-si. Hijriy qamari 1439-yil Shabon oyining 15-si va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 2-kunidir. Bundan 1184 yil ilgari Hijriy qamari 255-yil Shabon oyining 15-kunida insoniyat najotkori Imom Hasan Askariy alayhissalomning aziz farzandi va Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallamning navaralaridan biri Hazrati Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif Iroq poytaxti Bag'dod shahrining shimolida joylashgan Somiro shahrida dunyoga keldi. Ul Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning adashi bo'lib, eng mashhur laqabi Mahdi, ya'ni hidoyat topgan ma'nosida va qoim qiyom qo'zg'alon qiluvchi ma'nosidadir. Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif hayotining dastlabki 5 yilini otasi oldida o'tkazdi. Imom Hasan Askariy alayhissalom shahodatga yetganlaridan keyin ul hazrat imomatga yetdi va Allohning amri bilan ko'zlardan g'oyib bo'ldi. Ul hazrat qarib 69 yil davomida xalq bilan o'z namoyandalari orqali aloqada bo'ldi va xalqni boshqardi. O'sha davradan keyin Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif Allohning amri bilan uzoq muddatga ko'zlardan g'oyib bo'ldi. Vaqti kelib Allohning amri bilan qayta zuhur etib, dunyoda ilohiy adolatni o'rnatishi bashorat qilingan. Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif hukumatining xususiyatlaridan biri bu adolatni to'la ma'nosida o'rnatilishidir. Ul hazrat adolatning etagi shu darajada kengki insonlarning o'g'irlangan haqlari qaytariladi va yer yuzi zulmu buzuqlikdan tozalanadi. Shuning uchun Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif zuhur etishini odamlar intiqlik bilan kutadilar. Alloh ham Qisas surasining 5-chi ilohiy oyatida shunday suyunchi beradi. Biz esa yer yuzida ezilganlarga beminnat ne'mat berishni, ularni peshvo qilishni va ularni vorislar qilishni istaymiz. Shuning uchun Eronda Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharifning valodat topgan kun ezilganlar kuni deb e'lon qilingan. Bundan 602 yil oldin Hijriy qamari 837-yil Shabon oyining 15-sida Hijriy qamari 9-asrning yozuvchisi va shoiri Ibn Hija Hamaviy vafot etdi. U Shomda, hozirgi Suriyada dunyoga keldi va o'spirinlik davrida Qur'onni yodladi. U o'zining adabiy hayotini o'z zamonining buyuk olimlarining yig'ilishlarida ishtirok etish bilan boshladi. Oxiri o'z asrining yetuk shoiri va yozuvchisiga aylandi. Ibn Hija Hamaviyning she'rlari o'sha davrning namunasi hisoblanadi. Al-Xizonatul Adab musulmon ushbu yozuvchi va shoirning asarlari jumlasidandir. Bundan 405 yil ilgari milodiy 1613-yil may oyining 2-sida Mixail Romanovning taxtga o'tirishi bilan 304 yillik Romanovlar xonadonining hukmronligi Rossiyada boshlandi. Polsha tomonidan Rossiyaga qilgan hujumidan 3 yil o'tganidan so'ng rus qo'mondonlaridan biri ularni mag'lub etdi va Moskvani Polsha armiyasining ishg'olidan qutqardi. Mixail Romanov esa yangi imperator sifatida taxtga o'tirdi. Agarchi Romanov hukmronligi davrida Rossiya kengayib borgan bo'lsa-da, ammo iqtisodiy nuqtai nazardan rivojlanmadi. Chor Rossiyaning istibdodi tufayli Rossiya xalqi o'z taqdirini belgilash uchun to'siqlik yaratdi. Bu siyosiy va iqtisodiy muammolar ta'sirida Romanovlar oilasining oxirgi podshosi Nikolay II-ga qarshi milodiy 1917-yilda qiyom qilishdi va uni ag'darib, Rossiyada sotsialistik rejimni o'rnatishdi. Bundan 39 yil oldin shu kuni Hijriy shamsi 1358-yil Urdubisht oyining 12-sida Islom olamining buyuk mutafakkiri va mujohid olimi, shuningdek Inqilob kengashining raisi va Islomiy inqilobning nazariyachilaridan biri Oyatulloh Murtazo Mutahhari Furqon terroristik guruhchasining a'zolaridan biri tomonidan shahodatga yetkazildi. Bu hodisa Islomiy inqilob g'alaba qozonishidan 3 oy o'tgach yuz berdi. Ustod Mutahhari inqilob g'alaba qozonishidan oldin va undan keyin Islomiy hukumatni barqaror etish va inqilob g'alaba qozonishida siyosiy, mazhabiy va ilmiy mashhur chehralar unvonida muhim rol o'ynadi. Shuningdek, u Pahlaviy qaram tizimiga qarshi xalqning mamlakat bo'ylab ko'cha namoyishlarini barpo etishning asosiy asoschilaridan biri edi. Ustod Shahid Mutahhariydan 80 ga yaqin qiymatli kitob meros qolgankin, Imom Xumayni rahmatullohi alayh bu kitoblarni ehtiyot qilish uchun buyruq berganlar. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.